ริ่มสะสมจักรยานคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะสะสมนะครับแต่คือพอเวลามันซื้อไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เยอะไปเองเรารู้สึกว่าพอเรามองไปมันเห็นอดีตมันเห็นตัวเราตอนนั้นว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่เอ๊ะเรากำลังขี่เสือภูเขาอยู่นะเอ๊ะเรากำลังขี่ฟิกเกียสกีตเล่นอยู่ในเมืองนะเหมือนกับพอเราที่มันมองไปปุ๊บอดีตมันกลับมาคือต้องเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วของผมอะตอนเด็กๆอะปั่นไปปั่นมาทีเนี้ยผมก็เลิกปั่นจักรยานไปเลยผมก็มีไอ้ BMX ของผมอะตอนเด็กๆอะปั่นไปปั่นมาสักพักนึงพอฟิกเกียร์มาเริ่มบูมเนี่ยผมก็ได้ฟิกเกียร์มาคันนึงแล้วก็พอลองไปปั่นอยู่ข้างหน้าบ้านเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันพาเราไปไหนก็ได้ก็เลยเริ่มชอบขึ้นมาครับผมตอนแรกผมก็ปั่นในเมืองใช่ไหมปั่นในเมืองเขาก็ปั่นฟิกเกียปั่นซิงเกิลสปีดกันทีนี้พอสักพักนึงมันก็อยากไปขึ้นเขาก็ต้องมีรถไบค์พออยากจะไปแข่งไตรกีฬามันก็ต้องมีรถไตพอขี่รถไตเป็นก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากขี่ทำทายเพราะว่ามันเร็วที่สุดเพราะว่าผมซื้อจักรยานตามประเภทกีฬาที่ผมขี่ตอนนั้นจักรยานแพงที่สุดที่ซื้อมาก็จะเป็น Specialized Enichi E ครับผมเป็น Specialized Ethos ที่เพ้นท์โดยพระชาวญี่ปุ่นพระชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาก็จะเหมือนกับว่าเขาจะเหมือนกินอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาก็จะเอาพวกแบบทองดงทองแดงอะไรพวกนี้ฮะไปบดผสมไปบดผสมสีแล้วก็มาเพ้นท์จักรยานให้เป็นรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าไอ้ทองแดงพวกนี้มันสามารถไม่เป็นโลหะเนาะมันสามารถออกซิไดซ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจักรยานเนี่ยเวลาที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันจะแก่ไปกับเรามันจะเปลี่ยนสีไปกับเราตอนแรกเนี่ยมันมาเป็นสีทองแดงทั้งคันเลยพอเวลาผ่านไปมันก็จะเริ่มเดี๋ยวมันจะเริ่มกลายเป็นสีเขียวมันออกซิไดซ์ถ้าถามอีกสัก10 ปีมันอาจจะกลายเป็นสีดำทั้งหมดที่เหมือนแก่ไปกับเราตรงเนี้ยคือคันนี้ประมูลมาได้ประมาณสัก50,000 เหรียญได้มั้ยครับจักรยานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่ามันจะเหมือนพอร์ทเลนเพราะว่าผมให้โจทย์เข้าไปว่าผมต้องการจักรยานที่ว่าพอดูไกลๆเนี่ยมันเหมือนกระเบื้องมันไม่เหมือนคาร์บอนแล้วก็ส่วนรายละเอียดของจักรยานเนี่ยเอาเป็นว่ามีแค่3อย่างที่ผมอยากได้ก็คือชื่อลูกชื่อเมียก็คือจะมีชื่อของ3คนอยู่ที่ไหนก็ได้ของเฟรมก็จะมีแบบเหมือนกับความประทับใจอ่ะความทรงจำเล็กๆของผมเนี่ยอย่างเช่นบางทีรูปหมาตัวนี้ที่มันหนีออกจากบ้านไปแต่ถ้าเป็นคนปกติเขาก็จะเห็นว่าก็หมาตัวนึงถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาดูเขาก็จะอ๋อมันก็เป็นแค่ลวดลายแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยผมรู้คนเดียวก็เลยมีความรู้สึกว่าประทับใจจริงๆครับคันนี้ออกแบบมาได้จะร้องไห้อ่ะจริงๆความสนุกของความการที่เราสะสมชิ้นส่วนจักรยานเนี่ยมันคือการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเฟรมนึงเราเปลี่ยนล้อโหฟีลลิ่งเปลี่ยนเลย เปลี่ยนล้อไม่พอเปลี่ยนยางอ้าวเปลี่ยนยางฟีลลิ่งก็เปลี่ยนเอ๊ะลองเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนฮู้ดเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทุกอย่างมันฟีลลิ่งเปลี่ยนหมดผมก็รู้สึกว่าเราได้ลองอะไรต่างๆนานาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราสนุกขึ้นนะครับผมคือปกติอ่ะเวลาที่ผมซื้อจักรยานถ้าผมซื้อจักรยานเมืองไทยอ่ะผมจะพยายามซื้อกับตัวแทนผมก็เชื่อว่าถ้าเราซื้อจักรยานไปเรื่อยๆอย่างถูกต้องแล้วก็เรามีคอนเน็กชันที่ดีอ่ะพวกนี้อย่างพวกแบบของคัสตอมของอะไรพวกนี้มันก็มาเองบ้านหลังนี้ภรรยาผมออกแบบให้ตอนแรกออกแบบตอนที่ผมเริ่มปั่นจักรยานแล้วก็กำลังแบบกำลังชอบกำลังอินนะเมียผมก็ถามว่าคุณอยากได้ขี้เก็บจักรยานกี่คันผมก็บอกเลยว่า4คันภรรยาก็เลยทำให้4คันก็คือแขวน1 2 3 4ผมก็แบบพอมันครบ4คันแล้วพอมันเริ่มงอกมาก็ไม่รู้จะเอาไว้ยังไงพิงไว้พิงไว้มันล้นแล้วก็ทำยังไงดีวะก็ทำฐานเก็บไว้ใต้บันไดทุกอย่างอะไรเงี้ยก็มีแผนว่าจะทำแกลเลอรี่เก็บจักรยานใหม่ครับผมอยู่ข้างๆบ้านนี่เองครับมันก็เป็นตึกนึงอะฮะที่ผมออกแบบมาว่าเอ้ยเวลาที่ถ่ายรูปแชะนึงมันต้องเห็นจักรยานได้เยอะๆโดยที่ไม่ซ้อนกันถ้าผมปั่นจักรยานไม่ไหวแล้วผมก็อาจจะหยุดตรงนั้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วผมก็จะเอาไปทำอะไรอ่ะตั้งไว้เฉยๆผมว่าผมจักรยานที่ตั้งไว้เฉยๆมันเศร้านะจักรยานที่มันซื้อมามันต้องโดนออกไปปั่นอ่ะมันโดนออกไปผ่านเดือนผ่านแสงตะวันอะไรพวกเนี้ย